korpus instituti bo'yicha monitoring o'tkazib, shunday xulosaga keldi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Mehribon tanishtiradi.
Habeas corpus atamasi lotinchada shaxsni sudga keltirish degan ma'noni anglatadi. Soha mutaxassislariga ko'ra, bu qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasining sudlarga o'tkazilishi va shaxs sudga keltirilgan holdagina unga nisbatan bu turdagi ehtiyot chorasi qo'llash demakdir. Ekspertlar ishchi guruhi faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, Habeas corpus instituti bo'yicha o'tkazilgan monitoring natijasida O'zbekistonda ayni sohada ko'plab muammolar mavjudligi aniqlangan.
Masalan, eng katta muammolardan biri bitta sudyaning shu ehtiyot chorasini belgilashda bevosita qatnashishi bitta shaxsga nisbatan va bitta ish doirasida va keyinchalik xuddi shu sudyani o'zini ishni birinchi instansiya sudlarida ko'rib chiqilishda qatnashishi. Bu mutlaqo habeas corpus tizimining prinsiplariga zid bo'lgan holat hisoblanadi. Ya'ni albatta sudya keyinchalik mana shu shaxsga tegishli ishni birinchi instansiya sudida ko'rib chiqayotganligida albatta o'zini shu sanksiya berish paytidagi xatolarni yoki qonunbuzarliklarni ko'rmaslikka harakat qiladi.
Suhrob Ismoilovning aytishicha, O'zbekistonda jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan shaxsga uni qamoqda ushlab turish uchun og'irlashtirilgan ayblovlarni qo'yish holatlari ham ko'plab kuzatilyapti. Shuningdek, Suhrob Ismoilov boshqa holatlarni ham tilga oladi.
Yoki yana bir keng kuzatilayotgan holat, ko'p shu alohida shaxslarga tegishli, fuqarolarga tegishli jinoyat ishlarida ko'rilayotgan sanksiyalashtirish jarayoni bo'yicha biz ishlarni kuzatganimizda shuni guvohi bo'ldik. Bu holatlarda sudlar bevosita prokuratura yoki davlat ayblovchisi vazifasini bajarishga bir harakat qilishyapti. Shunga moyillik juda ham kuchli. Ko'p holatlarda davlat ayblovchisi yoki prokuratura vakili shaxsni suddan oldin, sud hukmidan oldin qamoqda ushlab turish ehtiyot chorasini qo'llashni so'rab turib, bitta yoki ikkita asos keltirgan bo'lsa, sudlar prokuratura xodimini vazifasini o'ziga olib, hattoki qonun bunga yo'l qo'ymasa ham, 4 ta 5 ta yana bir yangi asoslar qo'yib tashlashyapti. Sud va prokuratura xodimlari shu jinoyat ishlarida ayblov pozitsiyasidan turib ish ko'rishyapti.
Advokat Ruhiddin Komilovga ko'ra, ayni sohada shakl o'zgargani bilan mazmun o'z holicha qolgan.
Nomra sayti bo'yicha oladigan bo'lsak, nomra sayt nima shu? Advokati bo'lib turib, mana o'sha Samarqand va shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudga sanksiya bergan, o'sha yerda bo'lib turib, menda ishga sudga kirishgani yo'q. Men advokatman. Bir qatta biz tanimagan advokat, nomra sayt tanimagan advokat ishtirok etgan bu jarayonda. Qanaqa bu habeas corpus bo'ladi?
O'zbekistonda mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov mamlakatda xalqaro habeas corpus instituti asoslarining joriy qilinganligini ijobiy baholaydi. Biroq Surat Ikromovga ko'ra, bu borada ijobiy natijaga erishish uchun avvalo O'zbekiston sudlari mustaqil bo'lishi lozim.
Sudlar bular mustaqil emas. Ya'ni bularga har qanday buyruq bilan, o'sha yuqoridan buyruq bilan sanksiya berish talab qilinadi. Milliy xavfsizlik xizmati bo'ladimi, organlari, ichki ishlar vazirligi, tergov organlari, o'sha sudga o'sha odamlarni olib kelishyaptimi? Ularga bosim o'tkazadi yo yuqoridan ularga buyruq beriladi shu sudyalarga.
Siyosiy tahlilchi Toshpolat Yo'ldoshov fikricha, rasmiy Toshkent o'lim jazosini bekor qilish va qamoqqa olishga sanksiya berish huquqini sudlarga berish orqali siyosiy manfaatlarni ko'zlagandi.
O'zbekiston hukumati xalqaro hamjamiyatni bosimi natijasida, ularning talabi natijasida mana bizda ham demokratik o'zgarishlar yuz beradi deb shu ishni qilgan edi. Albatta bu qadami bilan g'arb mamlakatlar bilan aloqasini yaxshilashga harakat qildi va shunga erishdi ham. Ya'ni O'zbekiston sanksiyalar yumshatildi, ma'lum darajada investitsiyalar kela boshladi, har tomonlama siyosiy, iqtisodiy, savdo aloqalari anchagina rivojlandi. Bu jihatdan O'zbekiston yutib chiqdi. Lekin g'arb mamlakatlari kutgani singari natija bermadi. Prokuraturadan sud sistemasiga sanksiya berish huquqi berilganligi umuman hech qanday bir o'zgarishlarga olib kelmadi. Bu prokuratura bo'ladimi, sud sistemasi bo'ladimi, sanksiya berishi faqat prezident apparatiga bog'liq, uni o'ziga maxsus xizmatlarga bog'liq. Bu hech qanday, hattoki bir ko'zga ilinarlik darajada o'zgarishlarga olib kelgani yo'q. Shaklan o'zgarish bo'lishi bilan amalda hech qanday o'zgarish yo'q.
Toshpolat Yo'ldoshov fikrlari edi. Biroq O'zbekiston Oliy sudi raisi Bo'rtosh Mustafayev UZA Milliy axborot agentligiga bergan intervyusida bugungi kunda habeas corpusning barcha talablari milliy qonunchilikda o'z ifodasini topgani va amalda ham ijobiy natijalarga erishilayotgani haqida gapirgan. Eslatib o'tamiz, 2005-yilning 8-avgustida prezident Islom Karimov qamoqqa olishga sanksiya berish huquqini sudlarga o'tkazish to'g'risidagi farmonni imzolagandi. 2008-yilning 1-yanvaridan ayni farmon kuchga kirdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili mamlakat prokurorlari tomonidan sudlarga gumondor shaxslarni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish borasida 16610 ta iltimosnoma kiritilgan bo'lib, shundan 16338 tasi sudlar tomonidan qanoatlantirilgan. Faqat 248 ta iltimosnoma rad qilingan.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqinlar 31 metr 9855 kilogerz, 25 metr 12025 kilogerz, 19 metr 15145 kilogerz.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerz, 19 metr 15145 kilogerz, 16 metr 17770 kilogerzlarda.
Soat 19 dan 20 qisqa to'lqin 7560 kilogerz, 31 metr 9510 kilogerz, 25 metr 12005 kilogerz.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogerzda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerz, 7555 kilogerz, 9390 kilogerz, 31 metr 9520 kilogerzlarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Qirg'iziston narkotik noqonuniy savdosi rivojlangan davlatga aylanib qolishi xavfi ostida. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining 2009 yil 1 yarim yilligida narkotiklarga qarshi kurash to'g'risidagi hisoboti bilan tanishgan mutaxassislar mana shunday tashvish bildirmoqda. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotida aytilishi, 2009 yilning 6 oy mobaynida narkotik moddalar bilan bog'liq 946 jinoyat ishi ochilgan hamda 1 tonna 241 kilogram bang moddalar musodara qilingan. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod.
Xalqaro kuzatuvchilar dunyodagi afyunning 90% Afg'onistonda yetishtirilishi va bu bang moddalari asosan Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston orqali g'arb davlatlariga olib o'tilishi haqida gapirib keladilar. Qirg'izistonlik mutaxassislar ham bu ma'lumotning haqiqat ekanini e'tirof etgan holda, mamlakatning narkotik moddalar olib o'tiluvchi tranzit yo'lagiga aylanib qolgani ijtimoiy vaziyatga juda qattiq salbiy ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidlaydilar. Ma'lumotlarga ko'ra, narkotik tranzit yo'lagiga aylangan Qirg'izistonning janubiy viloyatlarida giyohvandlar soni kundan kunga ko'payib bormoqda va bu hudud AIDS kasalligi tarqalishi bo'yicha mintaqadagi eng oldingi o'rinni egallaydi.
Demak, bugungi kunda olingan bangi zotlarda mana rengimlar bo'yicha solishtirsak, ko'proq tushdik regionni.
Bang moddalarining asosiy qismi janubiy viloyatlarda musodara qilingan. Bu mazkur hududning qulay geografik joylashuvi bilan bog'liqdir. Narkotiklarning asosiy qismi mana shu hududdan olib o'tiladi, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Rahmatullo Ahmedov. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysining aytishicha, 2009 yilning 6 oy mobaynida narkotik moddalari bilan bog'liq 946 jinoyat ishi ochilgan hamda 1 tonna 241 kilogram bang moddasi musodara qilingan. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston hududidan olib o'tilayotgan narkotik moddalarning faqat 10%igina musodara qilinadi, qolgan 90% esa o'z manziliga yetib boradi, deb hisoblaydilar. Bishkeklik siyosatshunos Uruzbek Moldaliyev xalqaro tashkilotlarning xulosasiga qo'shiladi.
Kontrabanda bilan kelayotgan bangizatlarning 10%idan oshmaganligiga qaramay, qolganlari o'tib ketadi.
Nafaqat Qirg'izistonda, balki dunyoning boshqa davlatlarida ham bang moddalarining 10%ga yaqinigina qo'lga tushadi. Buning sabablaridan biri narkotik savdosiga ayrim hukumat amaldorlari va huquq tartibot xodimlarining aralashib qolayotganidir. Shuning uchun ham narkotiklar qonuniy aylanmasiga qarshi kurash samarasi ko'ngildagiday emas, deydi siyosatshunos. Biroq Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Rahmatullo Ahmedov siyosatshunos Uruzbek Moldaliyevning bunday fikrini rad etadi. Rahmatullo Ahmedovning aytishicha, Qirg'izistonda so'nggi yillarda narkotik savdosiga aralashib qolgan huquq tartibot xodimlari va hukumat amaldorlari qo'lga olinmagan. Ma'lumotlarga qaraganda, narkotik moddalari noqonuniy savdosi dunyodagi eng ko'p foyda keltiradigan tarmoqlardan biridir. Mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra, har yili narkomafiya 500 milliard dollardan 1.5 trillion dollargacha bo'lgan miqdorda daromad oladi. Bu esa jahon qonuniy savdo aylanmasining 8%iga teng bo'lgan mablag'dir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston narkotik moddalar noqonuniy savdosi rivojlangan davlatga aylanib qolish xavfi ostida. Qirg'izistonlik ba'zi mutaxassislar mana shunday xavotir bildirmoqdalar. Tinglaganingiz lavhada shu haqda gap bordi. Navbatdagi lavhamiz esa Tojikistondan.
Azatlık Radyosu.
Mintaqa yangiliklari. Tojikistonda Rog'un gesi qurilishda qatnashayotgan ishchilardan 70 nafari 5 oydan buyon ish haqqi olmayotganidan shikoyat qilib, Tojikiston bosh prokurori nomiga shikoyat arizasini yo'lladi. Dushanbedagi muxbirimiz bilan telefon orqali suhbatlashgan ges quruvchilardan biri, oyligini ololmay moliyaviy jihatdan qiynalib qolgan ishchilar Rog'un maydonini tark etib, Rossiyaga shaxtarib ketayotganini bildirgan. Boshqa tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Tojikiston bosh prokurori nomiga yozilgan arizaga qo'l qo'yganlardan biri Bahrom Muhammadiyev bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, 5 oylik ish haqqini ololmayotganlarning aksariyati gaz to'g'oni uchun beton tashib beruvchi mashina haydovchilari, tosh maydalovchi sex ishchilari ekan. Besh oydan buyon Rog'unda ishlayapmiz, lekin shu yil mart oyidan buyoqqa umuman oyligimizni to'lashmayapti. Sanktida bir gesi ochiq aksionerlik shirkat direktori o'rinbosari Belov bir oy avval bizni to'plab majlis qilgan edi. O'shanda u shu 70 nafar ishchining 5 oylik ish haqqi bo'lgan 1.5 million so'mlik mablag' 15 avgustgacha to'lanishini va'da qilgan edi. Biroq va'dalarining ustidan chiqishmadi. Rog'un gesi rahbarlari bizga tegishli mablag'ni sanktida bir gesi hisobiga muntazam o'tkazib borayotgan aytdi. Lekin sanktida bir gesi direktori Rahmetulla Aljanov, menda pul yo'q, qayoqqa arz qilsangiz arz qilaveringlar debdi, deydi bosh prokurorga arz qilganlardan biri Bahrom. Suhbatdoshimiz bundan 5 oy avval sanktida bir gesi qurilishdagi ishini tugatib, o'z xohishi bilan Rog'un gesi qurilishda ish boshlaganini aytadi. O'shanda ularga Rog'un gesida ishlaydigan ishchilar ish haqlarini muntazam olib turishi va'da qilingan. Tojikiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Matluba Abdulloyeva haqiqatan shu mazmundagi ariza idorasiga kelib tushganini va ayni paytda bu masala har tomonlama o'rganilayotganini ma'lum qildi. Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida sanktida bir gesi ochiq aksiyadorlik shirkat direktori Rahmetulla Aljanovga ham sim qo'qdik.
Я знаю, есть такая проблема. Подали, будем разбираться. Этого бояться не надо.
Мен шундай муамма борлигини биламан.